Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Iubiți credincioși, ar trebui să ne mire faptul că în cazul Sfintei Evangheliei de astăzi, bolnavul care capătă vindecare, orbul din naștere, nu cere ajutor. Sfântul Evanghelist Ioan nu ne spune că orbul a cerut mai întâi ajutor de la Mântuitorul Hristos și ca urmare acestei cereri, el a fost vindecat. Este o inițiativă a lui Dumnezeu față de acest om. Și curiozitatea acestui lucru se potrivește cu acele cuvinte ale Domnului prin care a răspuns la întrebarea ucenicilor: Doamne, cine a păcătuit de s-a născut băiatul ăsta orb? Omul ăsta de s-a născut orb. Și Mântuitorul a răspuns că în cazul acesta nu e vorba de un păcat. Și orbenia nu este în cazul de față rezultatul unui păcat, pedeapsa unui păcat. Aduceți-vă aminte că numai cu 2 săptămâni mai devreme, când Mântuitorul a vindecat pe celălalt bolnav care își purta boala de foarte mulți ani, pe slăbănogul de la Betesda, acolo am înțeles că era tocmai situația opusă, că bolnavul se vede că avea niște păcate ale lui, de vreme ce Mântuitorul i-a spus: bagă de seamă să nu mai păcătuiești, ca să nu fie cumva ceva și mai rău. Deci acolo boala este legată de un păcat. Nu știm ce fel de păcat sau ce stare de păcat sau ce condiție de păcătoșenie, pe când în cazul de față este polul celălalt. Nu e vorba de un păcat. Și atunci, bineînțeles că Mântuitorul Hristos intervine fără să fie solicitat. E mai degrabă, înțelegem noi, o socoteală a lui Dumnezeu cu omul. E o socoteală a lui Dumnezeu în legătură cu omul respectiv. Zice, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui, dar s-a născut orb ca să se arate întrânsul lucrurile lui Dumnezeu. Să se arate întrânsul lucrurile lui Dumnezeu. Eu aș vrea să putem înțelege, nu cu o înțelegere definitivă, că Sfânta Evanghelie nu ne permite nouă să avem înțelesuri definitive și ultime. Noi avem doar țândări de înțelesuri pe care an de an le adăugăm în legătură cu textul Sfintei Evanghelii. Și nu înseamnă că explicația de anul acesta o exclude pe cea de anul trecut sau o va exclude pe cea de anul viitor, dacă va mai trăi cineva ca să o asculte sau cineva care să o facă. Deci, iubiți credincioși, anul acesta aș vrea să ne gândim puțin ce ar putea însemna acest lucru, că omul se naște cu o suferință și această suferință nu este legată de un păcat al lui sau al strămoșilor, ci este dată pentru ca să se arate în el lucrurile lui Dumnezeu. Cum o fi asta, lucrurile lui Dumnezeu? Și eu am să pornesc puțin mai de departe și să vă spun că eu am acasă o floare care cere multă apă. Ei merge bine dacă apa zace în jurul tulpinii ei, în ghiveci, zace permanent. Și când nu mai este apă care să zacă acolo ca o baltă, este semn că planta suferă. Ea crește bine dacă e condiție de baltă, deci apă permanentă în jurul ei. Ia gândiți-vă, dacă eu aș pune atâta apă cât îi pun acelei flori, nici nu știu cum se cheamă, i-aș pune unui cactus. Nu? Frățile voastre sunteți oameni de oraș, aveți plante în apartament și bănuiți ce este un cactus. Pune unui cactus apă cât pun eu acelei flori, de este permanent apă în jurul ei. L-ai putrezit, l-ai omorât. El n-are nevoie decât de puțină apă. Deci, iubiți credincioși, fiecare vietate are în ea o lege a ei. Și iată că pentru una O anumită condiție poate fi calamitate, iar pentru alta aceeași condiție este o binecuvântare. Deci, poate să intervină în lumea aceasta situații care să fie pedeapsă până la distrugere, și aceleași condiții să poată însemna straniu, binecuvântare. Pentru altcineva să însemne binecuvântare. Mă gândesc la faptul că Dumnezeu, iubiți credincioși, știe cel mai bine, așa cum eu cunosc firea plantei, că asta cere apă multă și asta cere apă puțină, așa Dumnezeu știe foarte bine firea noastră cea ascunsă. Dumnezeu știe ce zace în ființa noastră, știe mugurii care sunt semănați în ființa noastră și în destinul nostru, meniți să se desfacă și să devină floare. Nici noi înșine nu știm ce muguri sunt ascunși în ființa noastră. Parcă ieri alaltă vă vorbeam despre faptul că, după părerea mea, știu ce este valoros în mine, este cu tare lucru, și totuși Dumnezeu nu confirmă acel ceva și mă pune în situații pe care eu poate nu le-aș vrea. Nu? Asta înseamnă că Dumnezeu știe mai bine de ce sunt eu în stare să fac. Ce sunt eu în stare să fac? Și mă pune într-o asemenea situație. Gândiți-vă la orbul din naștere, iubiți credincioși. El s-a născut orb. Ce semințe de gând a știut Dumnezeu că sunt depuse în viața acestui om de l-a lăsat orb atâția ani. Atâția ani, mulți ani. Că nu era un băietan. Era un om, în toată firea, de vreme ce părinții au refuzat să vorbească în apărarea lui. Zicând, lasă că el știe bine ce s-a întâmplat cu el și poate povesti. Deci l-a lăsat Dumnezeu pe acest om orb mulți ani. Și a venit momentul când tot Dumnezeu intervine. Pentru că știa coacerea lucrurilor. Deci a fost orb niște ani. Și a venit apoi un moment când Dumnezeu l-a eliberat de orbenie. Și experiența acestei eliberări este ea însă și un lucru foarte important pentru acest om. Și un lucru care se depune în viața lui. Poate că dacă era vindecat de orbenie cu 10 ani mai devreme, el nu avea manifestarea, trăirea și împlinirea pe care o are acum. El e un om matur, dragii mei. E un om atât de matur și atât de sigur pe experiența lui, că nu ține seamă de absolut nimic, de nicio autoritate care formal există în jurul său. El nu ține seama de toate acestea, micșorându-și experiența proprie. Nici vorbă de așa ceva. El știe un lucru, am fost orb, cineva a făcut tină, a făcut noroi, nu? A pus pe ochii mei ca o alifie, m-a trimis să mă spăl și odată cu această spălare m-am trezit că sunt sănătos, că văd lumina soarelui. Văd oamenii, văd, cunosc. Deci această experiență el o trăiește ca un lucru, ca un fel de punct fix în univers. El e acel om care zice, eu sunt foarte sigur de aceasta, orice îmi spuneți voi nu contează. Eu pe asta construiesc. Gândiți-vă că sunt și alții care se vindecă, cum s-a vindecat slăbănogul de acum 2 săptămâni și el nici vorbă n-a avut o asemenea atitudine. Adică nu vindecarea în sine este hotărătoare, ci ecoul pe care vindecarea l-are în sufletul acestui om. Deci acest om s-a copt pentru acest fel de vindecare în urma unei acumulări, în urma unei experiențe pe care el ca orb a tot făcut-o. Ori în acest moment pe el poți să tai bolovani sau poți să tai bușteni că el nu cedează. Nu-i așa? Nu cedează el. Lucru pe care îl știe este definitiv, este ca eternitatea. Iubiți credincioși, vedeți că el de fapt îl cunoaște pe Dumnezeu în ultima instanță, nu? Dumnezeu îi se revelează și îl primește această revelație a lui Dumnezeu cu tot firescul. Cine este Doamne? Cel care îți vorbește, acela este. Crede, Doamne. Și s-a închinat lui. Deci, să împlinește un drum care a început cunoașterea prin orbenie, prin câte experiențe a fi făcut el fiind cerșetor, nu? Ca orb nu putea trăi altfel decât fiind cerșetor. Pentru ca să ajungă acum la sfârșit cu o demnitate și cu o verticală în sufletul lui care care dă lecții, ne dă lecții tuturor. Și să-L mărturisească pe Dumnezeu cu luminozitate și cu un firesc extraordinar. Deci, ce rezultă din aceasta, dragii mei? Rezultă o împlinire. Este un drum care se împlinește. Este un mugure care s-a desfăcut, a devenit floare și este de contemplat în toată frumusețea ei. S-a arătat lucrul lui Dumnezeu. Lucrul lui Dumnezeu din acest om. Eu de ce am insistat cu amănunte asupra acestui lucru? Ca să ne gândim la noi, bineînțeles. Pentru că noi ne refuzăm experiențele pe care ni le dă Dumnezeu. Noi considerăm că viața noastră poate avea greșeli. Adică a greșit stăpânul lumii și stăpânul destinelor omenești, a greșit când m-a pus pe mine în cutare sau în cutare situație. A greșit, domnule. A vrut să-i dea vecinului o palmă și m-a nimerit pe mine. Cam așa judecăm noi. A vrut să dea Dumnezeu un ghiont nu știu cui și m-a nimerit pe mine. A vrut să-i dea fratele meu și m-a nimerit pe mine, știi? Nu și-a plasat bine lovitura. Și m-a nimerit pe mine și sufăr din greșeală. Nu există așa ceva. Nu există experiențe dureroase din greșeală. Nu există. Când vin aceste experiențe dificile pentru noi, cum a fost orbenia peste acest om, ar trebui să ne gândim ce trebuie hrănit în sufletul nostru prin această experiență neobișnuită și dureroasă. Este o apă care se dă plantei din noi. N-a greșit grădinarul dând prea multă apă. N-a greșit. El știe că eu personal am nevoie de multă apă. Sau dacă mă lasă fără apă și această lipsă de apă este o suferință pentru mine, să fiu sigur că ceva din mine, planta din mine, nu poate ajunge să-mi florească decât cu apă puțină. Și grădinarul știe foarte bine floarea care este pusă în mine și care deocamdată este mugure. Experiența orbului din naștere, iubiți credincioși, și cuvântul Domnului, că nu este spre pedeapsă lucrul care se dă și care are aparență de pedeapsă, ci că este spre împlinirea lucrului lui Dumnezeu, să se arate, să se reveleze lucrul lui Dumnezeu, aceste cuvinte sunt menite să ne facă înțelepți pe noi înșine vis-a-vis de propria noastră soartă, de propria noastră viață, care este de atâtea și de atâtea ori neprielnică. Căsătoriile sau necăsătoriile, iubiți credincioși, bolile sau sănătățile, îmbătrânirile și neîmbătrânirile, fel și fel și fel de lucruri care sunt tot atâtea neprielnicii, tot atâtea cruci pe spinarea noastră, nu sunt greșeli. Băgați de seamă cum judecați. Ele nu sunt greșeli, Dumnezeu nu greșește. Dar Dumnezeu cunoaște adâncurile cele insondabile ale destinului nostru, ale vieții noastre, și dă acestor adâncuri ceea ce le este lor necesar pentru ca să putem înflori mai frumos. Nu e cazul să vă speriați, sunt 3 cărți, dar le am numai ca ajutor de memorie, nu pentru altceva. Un aspect al trăirilor de după moarte, fiți atenți, auzi, trăirile de după moarte. Deci după moarte, sufletul eliberat de trup, mărturisesc cărțile noastre de credință, abia atunci sufletul intră cu adevărat în deplinătatea facultăților sale. Și trăirea de după moarte a sufletului este ca un fel de înviere, ca un fel de augmentare, sau cum să o numesc, ca un fel de intensificare extraordinară a aptitudinilor, a facultăților sufletești. Și memoria este una dintre ele. Datorită sau pe acest înțeles de învățătură de credință, ni se explică judecata particulară prin care va trebui să trecem fiecare dintre noi ca suflet, fără trup, îndată după moarte, ni se explică această judecată particulară că ea se face cu ajutorul hotărător al memoriei proprii. Deci de unde acum ne străduim și cine știe dacă ne aduce aminte, băi, ții minte că la vârsta cu tare noi făceam cu tare? Nu mai mi-aduc aminte. Eu pățesc treburi de astea, poate și frățile voastre. Atunci nu se mai pune problema să nu ți aduci aminte. Totul în amănunt, tot ceea ce ai auzit, tot ceea ce ai vorbit, tot ceea ce ai văzut, tot ceea ce ai trăit, Oricum, mai superficial sau mai profund, a rămas înregistrat și toate acestea devin proaspete. Sunt vii. Și datorită acestei înviorări extraordinare a memoriei proprii, atunci întreaga viață trece printr-o analiză de valoare, nu? La care tu însuți participi. Deci tu în acel moment știi care sunt criteriile adevărului și criteriile valorilor. Atunci nu te mai poți înșela pe tine. Și tu singur, cu conștiința ta, te privești pe tine însuți, pentru că nu poți să uiți atunci nimic, nimic nu mai poate fi uitat, totul este proaspăt și ți-aduce aminte de absolut toate, și atunci, singur, alături de Sfinții Îngeri, în fața Mântuitorului Hristos, ai putea spune clar, da, asta e de stânga, asta e de dreapta, asta e de mizerie, asta e de merit. Știi? Lucrul acesta, e un element de învățătura de credință, să știți, despre judecata particulară legată de această memorie extraordinară care revine omului în totalitate, absolut în totalitatea puterii ei după moarte. Acest lucru seamănă cu ceea ce v-am citit aseară unora din dumneavoastră, o experiență din temniță, experiența unui preot călugăr, care stând un an de zile în temniță singur, deci nevăzând pe nimeni decât ăla care îi aducea și băga gamel acolo cu mâncare, deci într-o însingurare absolută, a constatat o revenire și o intensificare a memoriei neobișnuită. Deci, în singurătate fiind și într-o condiție de temniță care era asemănătoare cu moartea, datorită faptului că nu mai veneau asupra niciun fel de impresii și el însuși se aștepta din moment în moment să moară, deci el și cu conștiința lui era pregătit pentru final, tot trecutul lui a ieșit deasupra. Și își putea aduce aminte tratate de teologie pe care le-a citit cândva în viața lui în tinerețe, cuvânt de cuvânt. Pe mine asta m-a dat peste cap complet. Adică să-ți aduce aminte, că ai citit o carte odată, să-ți aduce aminte cuvânt de cuvânt. Nu că ai învățat-o pe de rost. Ai citit-o și ți-o aduci aminte cuvânt de cuvânt. Deci experiență trăită, povestită de acest părinte Roman Braga, care încă trăiește, este în America. Unul din mari întemnițați ai perioadei comuniste. Iubiți credincioși, asta înseamnă că tot ceea ce acumulăm în viața noastră nu se pierde. Gândiți-vă că după moarte va trebui să ne aducem aminte de toate filmele proaste pe care le-am văzut. Imaginați-vă! Să vezi în fața Mântuitorului Hristos, să trebuiască să vezi încă o dată ceea ce ai văzut tu. Nu spunem noi să-ți crepe obrazul de rușine. Să vrei să nu mai fii. Adică să fii în lumea lui Dumnezeu și să trebuiască să revezi mizeria și noroiul cu care te-ai hrănit pe pământ. Filmele, cățile proaste, vorbele proaste, faptele ticăloase. Tot. Pe de altă parte, gândiți-vă ce șansă extraordinară să-ți poți aduce aminte că în viață ai gândit poate și niște lucruri frumoase, deosebite, că ai citit o carte deosebită, că ai fost la Sfânta Liturghie și tot parcursul Sfintei Liturghii pe perioada respectivă se înviorează în sufletul tău, apropiindu-te de Mântuitorul Hristos. Ăsta fiind limbajul care comunică, e valabil și aici și dincolo.